Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 156. Lateinsendung Erfordia Latina von Radio Frei aus Erfurt. Carissimi, salvete dedizionem centesimam quinquagesimam sextam, emissiones latine, stationis radiophonici frei auf Audiensis. Das Thüringer Umweltministerium und der Klimapavillon. Der steht in Weimar 2018, vom 5. Mai bereits bis zum 30. August 2018. Was ist der Klimapavillon und welche Veranstaltungen gibt es rund um diesen Klimapavillon? Wir werden die Veranstaltungen, die ab jetzt anstehen, bis Ende Juni Ihnen vorstellen. Wichtig ist, dass Sie einmal neugierig werden auf den Klimapavillon in Weimar. Alle Veranstaltungen sind selbstverständlich kostenlos. Und wo in Weimar? Am Beethovenplatz. Carissimi hodie sumus in pavilione climatis vimarie fitsit climatis pavilion et ubi vimarie eam pavilionem venire potestis hodie certioris de omnibus his fietis. Anno proximo in expositione horticulturale Thuringiae et ego fui in pavilione climatis, ubi mihi multa presentata sunt de tempore futuro Thuringiae, quod clima, quod homines, quod animalia, et quod energiam. De natura multa didicimus, de energia bene attibenda, sive melius attibenda, et de protectione circumiectorum. Invitatio est omnibus ut etiam regiones non finitimas cognoscant et clima indagent et in Thuringia et in omni orbi terrarum quia in istis thematibus in istis rebus mundus unitus contra depravationem rerum pugnare debet. Ministerium Thuringiense de rebus naturae decisionem fecit lege proposita de nova lege Thuringiensi rerum climaticarum ut Thuringia fieret melior et modernior quod protectionem naturae et strategia climatis energiaeque constituta est, ut omnes vires in terra iugiter in unitate cooperationes facerent. In pavilione omnes res coadunentur et presententur omnibus hominibus bone voluntatis, quia nos med ipsi possumus nostris actis quotidianis possumus pugnare pro mundo meliore, de rebus consumptis nostris, de energia nobis sumpta et nobis producta, de modo motionis nostre, de rebus periegeticis cum effectibus continuatis, de omnibus his rebus dependit status bonus naturae et mundi. Et invitamur a Ministerio Thuringiensi ut informemur et ut passus parvos sed efficaces faciamus in protectionem naturae meliorem. Et potestis vimarie visitare pavilionem informatoriam apud plateam Ludovici Beethoven, quotidie quasi, sunt eventa spectacula et hodie vobis prestare volumus res que usque ad finem mensis Juni ad hoc erunt. Initium rerum ist darum vimarie fuit iam die quinto mensis Mai, et ego prima vice fui in pavilione climatis quando pavilio ista fuerat apolde, ut iam dixi apud expositionem horticulturalem terre federalis Thuringiae. Nunc vimarie est et postea pavilio certe alis in locis visitari et admirari poterit. Inde etiam hominibus non vimarianis fas est et fas sit auscultare, vi potest esse quod pavilio ista aliquando etiam apud vos erit. Et nunc iam multa de ista re bene scitis. Ad die septimo, mensis Juni usque ad diem decimum expositio erit qui appellato lingua teodisca climawandlerinnen migratrices transclima, quia mulieres multe pugnant contra res atroces climatis mutati, calefactio mundana iam nostris diebus vitam multorum peorem facit. Et constat nationes ubiquestus industriose multe sunt, constat istas nationes responsales esse maximum ad partem pro rebus periculosis. Sed homines alies in partibus mundi consequentia sentiunt, exempli gratia inundationes, clima sicum messem non reculigendam, aquam deficientem. Et familie multe in periculo sunt, et presertim femine debent istes res ferre. Et presentantur in expositione nostre duodecim femine in Bolivia, in Germania et ex Tanzania, quae pugnant contra clima mutatum. Die undecimum incisioni est spectaculum quod appellatur lingua theodisca energieberatung, ubi vosip si potestis informari, potestis interrogare expertus, et etiam de edificis antiquis renovandis prelectio dabitur. Die duodecimum incisioni informemur de celis solaribus biologicis et quem atmodum construi possint. Die duodecimum incisioni horis pomeridianis presentatur machina computatoria solaris, quid sit potestis informare num cum minis vestris faciat si ipsi energiam domi faciatis necne. Di tertio decimum mensesioni dialogus fit de temate pugenses pro nova energia est expositio migrans et circa expositionem prelectiones tabuntur et dialogus fecundus poster fiat cum hominibus anuentibus, cum hominibus scepticis, cum criticis et maximum momenti erit res de constructione novarum electrificinarum ventosarum. Die quinto decimum mensis junii spectaculum cum titulo Anglico Global Wind Day erit ubi de technica energiae faciende ex vento novissima presentabuntur at ista spectacula etiam invitantur discipuli, et poster hora sexta pomeridiana erit dialogus maximus eodem die de propra productione energiae consilia dabuntur. Die octo decimum mensis junii spectaculum ab agentura turingensi de technica viridi erit ubi de nuo non solum de circumiectis protegendis et economice confirmandis loquentur, sed etiam de meliore usu fontium. Die octo decimo camera architectorum Thuringiensium facit expositionem et seriem prelectionum subtitulo Ich bin Architekt, lingua latina, ego sum architectus. Ubi premia dabuntur de operibus architectonicis optimis, ubi scientiae permutabuntur de bona architectura. Architectus Andreas Reich, Vimariensis, exempli gratia opera sua et mediis in prelectionibus, erit pavilio climatis ipsa, quipe quae ab Andrea Reich olim excogitata sit. Die unde vicesimum mensis junii Thomas Waldpool, Agenture Technice Viridis Thuringiensis, de construendis domibus modernis et de restaurandis domibus antiquis sub visione energiae efficaciter disponende colloquium habebit. Die vicesimum mensis junii Societas Energiae Brugensis Thuringiensis Forum habebit Forum Photovoltaicum, quo politicos, agricultores et artifices presertim vocantu. Die vicesimo altero mensis junii Martina Schmalz, consulens in cibis, acriter deciborum profusione et luxuria nutrimentorum abiectorum loquetur. Die vicesimo sexto Societas Cordis Ecologici Thuringiensis quae appellatur sub divo cum discipulis prandium habebit, et in manducando presentabuntur discipulis aspectus novi et res inter se connexe, quoad alimenta, quoad circumjecta, quoad qualitatem ciborum. Die undetricesimum mensessioni birotarii, qui tres septimanas circa vimariam vecti sint, de isto tempore referent. Eodem die cinemateum habemus, sed cinemateum ubi energia pedalibus birotariorum producetur. De trigesimo infantes ipse historias circa naturam scribant, et die trigesimo ora quarta pomeridiana circa Graticia homines vegani artes suas culinaris presentabunt. Ergo nolite tardare et venite vimariam ad pavilionem Climatis, hodie vobis presentabimus omnia spectacula, quae fiunt mense junior alete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, utimini inscriptione nostra interetiali hac. Latina ad radio signum negativum frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.